Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, urbilu nalki baten korrika.
Beste egun batez eta beste asteburu batez irratia bizipoztuko dugu orain eta gaur irratira etorri zaigu Amaia. Euskal Herriko Down Sindrome Fundazioko kidea. Aupa Amaia, zelan?
Kaixo, ondo, zuek zelan.
Ondo ere bai. Lehenengo eta behin, zer da zuen el fundazioa?
Bueno, gure fundazioa da Down sindromea edo adimen desgaitasuna edo garapen desgaitasuna daukaten pertsonen bizitza hobetzen laguntzeko leku edo espazio bat.
Eta nahi sortu zenuten?
Oin dela 35 urte. Gaur da, aurten da gure 35. Urte urrena.
Wow, eta zeo zer berizia prestatuko ez du?
Bai, gutxineka prestatzen gabiz, bai leku desberdinetako adituekin itzaldi desberdinak, festa bat egin nahi dugu, baina oraindik ez daukagu egunik. Bueno, gutxika doaz, baina bai, gauza desberdinak prestatzen.
Ze zuek Euskal Herri osoan mugitzen zarete?
Bai, printzipioz Euskal Herri osokoak gara, baina egia da gure sedea Bilbon eta Zornotzan ditugula. Orduan gehien bat Bizkaiako pertsonak ditugu. Ba, ditugu ere Araba eta Gipuzkoakoak, baina gutxi dira.
Eta duela 35 urte, zergatik erabaki zen fundazioa sortzea?
Ba, familiak ikusten zutelako, hasieran zan, elkarte bat Down sindromea zuten pertsonentzat bakarrik. Eta familiak ikusten zuten zeukatela leku bat gaur egun arreta goiztiarra etzen den tratamenduak jasotzeko. Orduan, elkarte txiki bat egin zuten eta profesional desberdinekin harremanetan jarri ziren, ba, arreta hori lortu ahal izateko, ba, bere kabuz.
Arreta goiztiar hori zen haien helburu nagusia.
Hori da, gure, nahi zuten esan haien seme alabek ahalik eta tratamendu gehien eukitza eta erreminta asko lortzea gero independiente izan ahal izateko.
Ze, arreta goiztiar hori zer da?
Arreta goiztiarra da, ba, lehenengo bizitzeko lehen urteetan profesional bat egotea umeekin laguntzen dien printzipioz naturalki lortzen ditugun itoak edo pausuak lortzen laguntzen dietela. Azkenean pertsona bakoitzak erritmo bat dauka, ez? Eta ez gaitasun bat daukasunean erritmo horri motelagoa izan daiteke. Orduan norbait alboan eukitzea lagungarria izan daiteke.
Eta gaur egun helburu horrekin jarraitzen duzu edo zeintzuk dira gaur egungo helburuak?
Bai, gure helburua da adimen urritasuna daukaten pertsonak Down sindromea edo merkatu. Haien bizitzan ahalik eta independienteen izatea. Horretarako hasten gara hasieratik, baina ez dugu inoiz alde batera uzten. Ez zaigu inporta urte bat daukan ume bat eukitzea edo 70 urteko pertsona bat eukitzea gurekin.
Zezuek horrela egunerokotasunean imaginatzen dut kasuan bakoitzak bere beharrak izango dituela, baina ze behar hasitzen dituzue?
Ba, depende,
claro.
Bai, azten gara, arreta goiztiarretik gaur egun ja zerbitzu publiko bat dela guk ematen duguna, eta banakako arreta amaitzen dugunean azten gara taldeekin. 21 urtetik aurre, bueno, nerabeekin baditugu taldeak, estalako, o sea, zaila dalako ja, nerabea izatea gure gizartean. Ba, imaginatu, gauza asko ez badituzu ulertzen edo zailtasunak baldin badituzu. Orduan, baditugu nerabeen taldeak, eta 21 urtetik aurrera, eskola edo formakuntza formala amaitu egiten zaie. Ez daukate publikoki eta pribatuki aukera gutxi dituzte formatzen jarraitzeko. Orduan horrazten da gure lanik zaiena esan dezakegu. Ba, formatu egiten ditugu, gero lan arruntera, gubiok lan egiten dugun moduan, ba, haiek ere lan egin daitezen. Formatu egiten ditugu, titulo bat ateratzen dute Lanbiden, eta paraleloki, be, pisuak ditugu non ez diren pisu tutelatuak, baizik eta profesional batzuk daude laguntza emanez, baina ordu batzuk bakarrik dira. Dira, guk beti esaten diegu, unibertsitatera ikaslek joaten direnean, elkarrekin bizi direla, eta hor badakizula nola, egon zaitezkeen etxean gurasorik gabe, ba berdina egiten dute, bi pisu ditugu, bat, denboraldi hiru hile, sei hilekoa, eta beste bat jala, denboraldi luzekoa. Eta gero nagus, daukagu lan programa dala lanean daudenentzat laguntza hori jasotzeko, ze zuk lanean zaude, postua aldatzen dizute, eta ala hor konpon, Mari Anton,
bai.
Zuk ikusiko duzu. Bueno, baina horiek laguntza behar dute, orduan badaukagu profesional bat, haien beharrak ikusten dituzten, eta enpresaren beharrak ikusten dituena, eta laguntzen dietela, ba, horretara ohitzea eta egin beharrekoak hobeto egitera. Eta gero eguneko zentroa. Eguneko zentro bat oso ez dakit nola esan. Ez direla geldirik egoten. Beti daude.
Aktiboa.
Oso aktiboa dena, bai. Beti daude edo dantzatzen, edo nora joaten, edo ariketak egiten, baina inoiz ez daude jesarrita.
Imaginatzen dut pisuena eta lanean balanerako laguntza hori eta haiek eskertuko dutela, baina familiek ere asko eskertuko dutela.
Bai, familia askok etortzen dira guregana, ba ezin dutenak esan dietela, ezin dozu ezer ikasi, oin ja eguneko zentrora joan berzarete. Ta orduan heltzen dira guregana norbaiteke gutaz hitz egin dielako ta beste mundu bat ikusten dute, non haien familiarra ikasi dezakeen, edo lan mundura, eta ez lan enplegu protegido atera. Zezkenean, guztiak dira onak. Baina, ez da berdina, zuk ez gaitasuna dukaten pertsonekin bakarrik egotea, eta harremana izatea, edo zein enpresetara joatea, eta horrez gaitasuna duen, edo ez duen pertsona batekin egotea, hitz egitea, eta harremana eukitzea. Bueno, eta soldata ere,
klaiko
desberdina da. Orduan, familiek ikustea ez gaitasuna duen familiako pertsona, bizitza normalizatu bat egiten duela, bueno, asko esaten dute, eske ez nuen inoiz espero horrelako aukerarik izatea.
Ze familia batzuengana iristen denean, ze duda da, ze beldurrekin iristen da, nola iristen dira familia horiek?
Ba, depende zen bat urte dituen bere familiarra. Txiki-txikiek jakin nahi dute zer pasatuko den eskolan, zein eskoletara joan daiteken, eta gero eta nagusiagoak direnean, gehien bat ez hainbeste, ez gaitasuna daukan pertsona, baizik eta familia, gero eta nagusiagoa baldin bada, zer pasatuko da haiek ez daudenean.
Wow.
Bai.
Bada galdera potente bat, eh?
Bai.
Eta galdera horri nola erantzuten zaio?
Ba, erantzuten diegu, ikusi behar dugula, nola joaten den eta zer egiten duen ez gaitasuna daukan pertsona, eta familiak. Ze, ez gaitasuna daukan pertsona gauza asko egiten baldin baditu, baina familiak ez baldin badio aukerarik ematen, ikasi duen guztia plazaratzeko,
claro, ezertarako balio.
Hori da. Baina lan egiten baldin badute guztiok elkarrekin, pisuetara joaten baldin badira, eta familiak ere konfidantza hori eta erramentak ematen baldin badizkio, guk badauzkagu pertsona batzuk bakarrik bizi direla. Laguntza minimo batzuekin, baina bueno, nik ere baditut nire gurasoen laguntzak.
Claro, eske denok daukago ingurukoen laguntza, ezta?
Hori da.
Ari gara denbora guztien Down sindromarekin gora eta bera, zer da Down sindromea?
Ba, Down sindromea da kromosometan alterazio bat egotea. 21. kromosoman normalean bikoitzak dituguna, 3. bat agertu dena. Eta horrek ondorio batzuk dakartza. Dakartza ba, fizikoki badituzte
ezaugarri
batzuk, hori da. Eta gero, intelektualki zailtasun batzuk ere dakartzate. Horrek ez du esan nahi guztiok berdinak direla.
Claro, vale. Ez dakit gradu esan daitekin edo ez dakit zein den itz zuzena, baina bueno, imaginatzen bai, dut, tipo desberdinak egongo direla.
Hori, ez da hainbeste tipo desberdinak egotea, ze baizik eta gu bezala pertsona desberdinak garela, ba haiei berdinan pasatzen zaie. Zer pasatzen da? Guk ikusi dezakegu, gure artean ez gaitasuna ez daukagun pertsonekin, ba pertsona bati matematikak oso txarto ematen zaizkiola, eta beste bat, krak bat dena. Bueno, ba, berdina pasatu daiteke, ulertzeko zailtasun hoiek handiagoak edo txikiagoak izan daitezke. Medikuntzan, bai, graduen inguruan hitz egiten dute batzuk, beste batzuk ez, baina guk tratamenduak egiten ditugunean pertsonak ikusten ditugu. Eta haiek zer egin dezaketen eta nora heldu gaitezken. Iguale badago pertsona bat irakurtzeko gaitasuna ez duena lortuko. Baina horrek ez du esan nahi bizitza normalizatu bat egin egin alde ez duenik. Ze, ba, metroan, imaginatu, agertzen dira hitzak. Bueno, ba, nik hitzak ez ditute ulertuko, ezingo dut irakurri, baina bizualki bai claro, ikasi dezakedala hori, ez dakit, abando dela, eta antzokira joan behar naizela. Bueno, ba, badakit nola joan. Ze, imagina hori, ba, nire buruan badago. Naiz eta ez ulertu abando dala. Orduan, horrek ez du esan nahi. Ta depende zein pertsona den. Eta zer motatako laguntza eduki dituen, bai profesionalak, bai ingurunean, eskolan, osea eskolak dira super super garrantzitsuak.
Ta, txikitatik inguruan edukitako guztiak garrantzia dauka urteak pasa alako bueno, ez dakit, aurrera bai, pauso horietan eta evoluzio horretan.
Hori da, hori da, bai.
Eta geroz eta laguntza gehiago, ba orduan eta hobea izango da bidea.
Hori da.
Amaia, zu nola iritsi zinen fundaziora?
Ui, ba, lan eskaintza batean ondoriz. Nik lan eskaintza batean inzan, ta inoiz ez nuen ez gaitasun intelektuala zeukaten pertsonekin lan egin. Baina beti interesgarria iruditzen zitzaidan. Ta bai egin, ba, neukala esperientzia autismoarekin, tearekin, ba, neukan osasun mentalarekin, baina adimen urritasunarekin ez, eta aukera eman zidaten, sartu egin nintzen fundazioan, eta maite mendu egin nintzen.
Zaitan, nola gogoratzen dituzu hasierako urte horiek, hasierako egunak, hasierako hilabeteak?
Gaizki.
Bai?
Bai.
Ez dago zu hori itzapen honik?
Bai, baina
orokorra ez.
Bai, baina ez, orokorra ona da, baina gogoratzen dut, ez gaitasuna zuen lehenengo pertsonarekin hitz egin nuenean oso txartu egin nuela.
Bai.
Ez nekielako nola hitz egin berarekin. Inork ez zidalako esaten nola egin behar nuen.
Eta nola egin behar dugu.
beste edozein pertsona batekin bezala. Ni ume batekin bezala egin nuen hitz egin nion, eta zantzian, baina zertan zabiz, tanik.
Wow!
Nuen meseres, tierra, trágame, eta orduan, pentsatzen dudanean, esate dut, boa, oso txarra izan zan. Baina gero, jesarri zen nirekin, hasi nintzen hitz egiten, eta zan nuen, jo, ez nuen hau espero.
Ja.
Yeah. Ezkenean ni hasi eran bakarrik familiekin egonten nintzen, eta gaur egun ere gehien bat familiekin nago. Orduan, nire bulegotik pertsona bat agertu zenean, eta esan zian, kaizo, niretzako sok bat izan zen. Ta nik uste dut hori gizartean pasatzen dena, Ana.
Huh.
Ez dakigula, inork ez digula erakusten haiekin hitz egiten, eta ez digute erakutsi behar, ezkenean guztiok bezala, oza, guztioi bezala hitz egin behar diegu, baina bai esan behar digutela, ez dugula beldurrik eduki behar.
Badago beldurra, zure ustez?
Nik uste dut baietz, nik ikusten ditut ez gaitasun taldeak, denbora libreko taldeak asteburuetan ateratzen direla, edo edo metroan autobusetan pertsonak ba ikuste dutela daun sindromea daukaten pertsona bat eta ai lastana jesarri zaitez.
Bueno, eseriko da nahi badu.
Claro, eta dime, bueno, nahi badu eta jesarriko da, ze hobeto noa jesarrita, zutik baino. Baina adimen urritasuna daukat, ez daukat oina apurtuta, ez daukat benetan zutik joateko zailtasunik. Baina edo pena ematen diete eta orduan ematen diegu aukera hori. Edo ai zer pasatuko da eta aldendu egiten naiz.
Badago infantilizatzeko joera.
Bai. Bai, uste dugulako ez digutela ulertzen eta egia da, nik ez dakit. Ba, oso itz zaiak erabiltzen baditut, abokatu bat banintz bezala hitz egiten baldin badut, ez dutela ulertuko, nik bez.
Claro.
Baina egunerokotasunean erabiltzen ditugun hitzak erabiltzen baldin baditugu, ulertuko gaituzte, eta bestela esango digute, inorrez da izilik geldituko.
Claro. Eta orain, zer moduz orain? Orain hobeto ez.
Bueno, orain oso ondo, ja guztiak ezagutzen ditu. Naiz eta familiekin egon, ja fundazioan dauden erabiltzaile guztiak edo gehienak ezagutzen ditut eta haiek ni ezagutzen naute, orduan baia ba edo zein bezala.
Zuk eta elkarteak asko ematen diezue, baina haiek zueri?
Baina haiek guri are gehiago.
Bai?
Bai, ze azkenean zuk pentsatu guretzako lan bat dela. Eta asko ematen diegu, ba erramintak ematen diegulako. Baina haiek guri haien bizitza ematen digute. Eta laguntzen digute, ulertzen guk ikusten ez ditugun gauzak nolakoak diren. Osea, nik hitz egin dezaket ezgaitasunaren inguruan, baina nik ez dut ezgaitasuna nire gorputzean bizi. Benetan ezagutzen dut, edo nik haiek esaten didatenaren eta
claro.
haien bizipenekin egiten dut nire diskurtsoa.
Ja. Yeah. Eta kanpokoek nola lagundu dezakegu? Bai fundazioa eta ez dakit, bai haien bizitza alik eta kakotzen artean normalena.
Bai. Ba fundazioa donazioak egiten. Zaila da esatea, baina egia da. Baditugu pertsona asko, zailtasun ekonomikoak dituztenak, eta orduan gure gana datoztenak, bekekin. Eta bekak nola eukiditza eske usazkenean entitate pribatu bat da. Ez dugu irabasteko asmorik, baina pribatu bat da. Ba, gizartak egite dituen donazioekin, ba, aukera daukagu hori laguntzeko. Eta voluntario izatearekin ere pilo bat laguntzen da, ze asteburuetan profesionalak ditugu, baina pertsona asko ditugu, orduan ere voluntarioak pilo bat laguntzen gaituzte.
Eta hori zuen webgunean, ez
da? Hori da, gure webgunean, edo fundazioari deituz,
vale.
Mugitu daiteke. Eta pertsone, oza, aizgaitasuna daukaten pertsonei, ba, ez aldenduz. Oza, nik
hori uste, da joera, ez da?
Bai, haiek kaletik ikusten baldin baditugu, eta galdera bat egingo badigute, erantzunez, ez? Bestaldera begiratuz eta joanez. Eta bez, haien gana ezer esan, oza, elburu bat eukigabe joatea eta kaizo, ez dakit nor naiz, pertsonak dira, eta nik ez ezagunekin ez dut hitz egiten. Ba, haiek normalean ere ez. Eta hitz egiten baldin badute, da, zailtasun bat dagoelako eta familia horren inguruan lan egiten dagoelako, orduan ez diegu laguntzen.
Claro. Amaia, zuek bizipoz elkartaren parte zarete. Ba. Zer da zuentzako bizipoz elkartea?
Ba, guretzako biziposa da, beste elkarte, beste errealitate desberdinekin bizitzeko eta ezagutzeko aukera eman digun elkartea.
Eta parte hartzen duzu haien ekintzetan eta joaten zarete.
Bai, saiatzen gara alik eta ekintza gehienetara joaten. Gainera baditugu erabiltzaile batzuk bizipuzarekin oso harreman estua daukatena eta bueno, aldogun bakoitzean hangabiz.
Eta badaukazuea ebesti bat.
Bai.
Nola gogoratzen duzu egun hori?
Ai, oso ondo pasatzen nuen. Bai, oso ondo pasatu genuen. Ezagutu genuen jende pilo bat, denak super jatorrak, eta oso ondo. Ez maz, gero joan ginen Atletikoko partido batera joan ginen.
Wow, orduan zen zen egun borobila, ez da?
Bai, oso ondo pasatu genuen.
Bai. Ba, amai entzungo dugu 22 abestia, eta horrekin bukatuko dugu, baina lehenago eskerrak eman. Eskerrak ba, ona etortzagatik, eta egiten duzuen lana ba, guri kontatzagatik.
Zuei.
Venestiarra enara kalboka dantzatzen den xe askazarra uretan sartu den buruz berako ostalara horitan gehiago ez dote da gure gribarra sakelekotik mezua bidaltzen ditu danean jendea emozi falta zarritzen da gehienean baina irri barra zertan jarri irri barra gugeu gara sarri Zatzen den xe askazarra Uretan sartu den Buruz berako ostalarra Horitan gehiago Ez zote da gure ribarra Hogeita bat garrenean Katigatu haren tira Ikasi dugu zer nola iritsi hogeita bira Ez gara hain jaula ez nahasi Gaur ere ez aldugu irabazi